Азатлык радиосы сөйли. Бүген 18 сентябрь җомга. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. НАТОның генераль секретары Андерс Фог Расмуссен Россия белән араларны яхшыртырга чакырды. Татарстан Дәүләт Шурасының элекке депутаты кеше үтерүдә гаепләнә. Куликова кырындагы урышка башка төрле караш, рәсми тарихи аңлатмага сыймаган мәгълүматлар белән танышырбыз. Татарстан мусульманнары Ураза бәйрәмен әзерләнә. Казанда Рамазан аенда быел мохтаҗларга ярдәм итүгә өстенлек бирелде. Төркиядәге татарларның ифтар ашында да булып кайтырбыз. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр, әлеге соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. НАТО генераль секретары Андерс Фог Расмуссен Русияны ракета калканы мәсьәләсендә хезмәттәшлеккә чакыра. Русия премьер-министры Владимир Путин Вашингтонның Европада ракета калканы урнаштыру планыннан баш тартуын хупласа да, үзара мөнәсәбәтләрне яхшырту өчен өстәмә адымнар таләп итә. Бөтен Русия халык исәбен алу финанс кризисы сәбәпле 2010 елдан 2013 елга күчерелә. Пакистанда шартлаудан 25 кеше һәлак булды, дистәләрчә кеше яраланды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. НАТО генераль секретары Андерс Фог Расмуссен Русияны ракета калканы мәсьәләсендә хезмәттәшлеккә һәм ахыр чиктә АКШ, НАТО һәм Русия ракета калканнарын берләштерү мөмкинлеген карарга чакыра. Атна кич Вашингтон Көнчыгыш Европада ракета калканы урнаштыру планыннан баш тартуын игълан итте. Мәскәү бу планга кискен каршы чыга иде. Расмуссен шулай ук Русия белән НАТО үз именлекләренә янаган куркынычларны да бергәләп күздән кичерергә тиеш диде. Русияның НАТОдагы вәкиле Дмитрий Рогозин Расмуссенның чыгышын уңай һәм бик конструктив дип бәяләде. Русия премьер-министры Владимир Путин Кушма штатлардагы Барак Обама идарәсенең Джордж Буш чорында әзерләнгән Көнчыгыш Европада ракета калканы урнаштыру планыннан баш тартуын хупласа да, үзара мөнәсәбәтләрне яхшырту өчен өстәмә адамнар ясарга чакырды. Сочида инвесторлар форумында чыгыш ясап, Путин:
Последнее решение президента Обамы, который отменил...
Президент Обаманың бу соңгы карары безне бик яхшы уйларга этерә. Мин бу дөрес һәм кыю адымнан соң башкалары да булыр. Шул исәптән Кушма Штатлар үзара сәүдә өлкәсендәге чикләүләрне бетерер һәм Русиягә югары технологияләр тапшырыр. Русия Беларусь Казахстанны дөнья сәүдә оешмасына кабул итү өчен җанландырыр дип бик тә өметләнәм, диде.
Организации за счет России, Беларуси и Казахстана.
Бөтен Русия халык исәбен алу финанс кризисы сәбәпле 2010 елдан 2013 елга күчерелә. Бу турда Русия статистика комитеты башлык урынбасары Александр Суринов белдерде. 2010 елгы җанисәп өчен каралган 18 миллиард сумның әлегә 2 миллиардына тотылган. Суринов: Без анкета методика әзерләдек, шок тыгына компьютер программалары әзерләнде, кешеләрне йөрәттек, техниканың берлешен сатып алдык. Ул акча әлбәттә югалмаячак, ди. Аның айтуынча, президент Дмитрий Медведев шулай карар иткән. Май аенда Медведевнең халык исәбен алуны нәкъ менә 2010 елда финансларга кушу хәбәр ителгән иде. Әмма июль аенда премьер-министр Владимир Путин икътисади үсеш министрлыгына халык исәбен алуны кичектерү турында хөкүмәткә тәкъдим әзерләргә кушты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Пакистанның төньяк көнбатышындагы Кахат шәһәрендә шартлаудан 25 кеше һәлак булды, дистәләрчә кеше яраланды. Интихарчы бомбалы йөк машинасын шәһәр базарындагы кунакханәгә юнәлткән. Полиция бу һөҗүм шәһәрдәге сүннәләр белән шәгыләр арасындагы каршылык нәтиҗәсе булырга мөмкин ди. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад Европа яһүдләренә каршы Холокостны тагын бер мәртәбә әкият дип атады һәм аны Израиль дәүләтен төзү өчен уйлап чыгарганнар, диде.
هم بهانه تأسیس رژیم صهیونیستی یک دروغ
ول سیانیست حاکمیتن تزوشن اویلاب شغرلغن یالغان هم ول شنن ده اخلاقسزلق ول قبول ایتلمسلق هم خیالی دعواغا نگزلنوشی یالغان فلسطینر جیرم باسب آلونن هولوکاست مسئلسینه بر بیلنشی ده یوق دیده احمدی نژاد
اشغال سرزمین فلسطین ارتباطی به ماجرای هولوکاست ندارد.
احمدی‌نژاد منم ایرانن فلسطینرگه تلکتشلک کنه جینده شغش یاسغانده ایتدی. Тәһранда Әхмәдинҗатка каршы чыгучылар белән полиция арасында бәрелешләр булды. Унлап демонстрация тоткарланган диелә. Кайбер хәбәрләргә караганда, Әхмәдинҗат тарафдарлары оппозиция җитәкчеләренең берсенә, элекке президент Мөхәммәд Хатамига һөҗүм иткән. Бу Әхмәдинҗатка каршы чыгучыларның соңгы 2 айдагы урамда беренче мәртәбә җыелуы иде. Алар Фәлестинне яклаучы рөхсәт ителгән урам җыенында катнашты. Халыкара атом энергия идарәсе гомуми җыены Израильне атом технологияләрен таратмау килешүенә кушылырга һәм үзенең барлык атом корылмаларын БМО тикшерүчеләренә ашарга чакыручы резолюция чыгарды. Җыенда бу резолюцияне 49 ил хуплады, 45 ил аңа каршы тавыш бирде. Резолюциядә Израильнең атом мөмкинлекләренә борчылу белдерелә һәм идарә җитәкчесе Мөхәммәд Әл-Барадай бу юнәлештә эшләргә чакырыла. Израиль атом технологияларын таратмау килешүенә кушылмаган 3 илнең берсе, калган 2 ил Һиндстан белән Пакистан. Израиль шулай ук якын көнчыгышта атом коралларына ия бердән-бер ил дип санала. Шулай да ул әле моны рәсми рәвештә танымады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз алдагы минутларда. Татарстан Дәүләт Шурасының элекке депутаты кеше үтерүдә гаепләнә. Татарстан мөселманнары Ураза бәйрәменә әзерләнә. Казанда Рамазан аенда быел мохтаҗларга ярдәм итүгә өстенлек бирелде. Төркиядәге татарларның ифтар ашында да булып кайтырбыз. НАТО-ның генераль секретары Андерс Фок Расмуссен Русия белән араларны яхшыртырга чакырды. Шушы һәм бик күп башка темалар турында тулырак әйтеп, безнең бүгенге тапшыруда ишетерсез. Азатлыктан аерылмагыз. НАТО генераль секретары Андерс Фок Расмуссен Русия белән араларны яхшыртырга чакырды. Җомга көнне оешманың Брюссельдәге баш фатирында чыгыш ясап, Расмуссен Русияны Америка Кушма Штатлары белән альянска кушылып, 21-нче гасыр янауларына каршы бергәләп көрәшергә өндәде. Микрофон алдында Оли Гилми.
НАТО җитәкчесе үзенең шушы белдерүен Американ президенты Барак Обама Европада ракета калканын урнаштыру планын үзгәртүен игълан иткәннән соң икенче көнгә ясады. Элекке президент Джордж Буш тәкъдим иткән һәм Мәскәүнең ачуын чыгарган бу иске план урынына Обама күпкә акыллырак һәм яхшырак яңа саклану системасын булдырачагын әйтте. Җомга көнне Брюссельдәге баш фатирда ясаган чыгышында Расмуссен НАТО Мәскәү белән берничә өлкәдә хезмәттәшлек итергә әзер диде.
I would like to see NATO and Russia agree.
Мин НАТО һәм Русияның 21-нче гасыр янауларын бергәләп күздән кичерүен һәм моны алдагы хезмәттәшлекнең нигезе итеп карауын телим, диде НАТО җитәкчесе.
As a firm basis for our future cooperation.
Узган ел Русия-Грузия сугышыннан соң НАТОның Мәскәү белән мөнәсәбәтләре шактый бозылган иде. Соңгы вакытта алар бераз яхшыра башлады. Данияның элекке премьер-министры Андерс Фок Расмуссенның альянс башлыгы булганына әле нибары 2 ай. Аның бүгенге белдерүе НАТОның да Кушма Штатларга ияреп, Мәскәү белән мөнәсәбәтләрне яндырып сүндерергә теләвенә ачык ишара булды. Яндырып сүндерү генә түгел, Расмуссен киләчәктә Америка, НАТО һәм Русияның саклану системаларын гомумән берләштереп булачак дип саный. Бер үк вакытта Расмуссен Русия белән НАТО арасында кайбер мәсьәләләрдә, мисал өчен, Украина һәм Грузияның альянска керүе мәсьәләсендә каршылыклар булуын таный. Ләкин НАТО-ның ашық ишекләр сәясәте Мәскәүгә каршы юнәлмәгән диде ул. Һәм Русияне башка мөмкинлекләрдә хезмәттәшлек итәргә чакырды.
I believe that of all of NATO's relationships with partner countries,
НАТО-ның башка партнер илләр белән мөнәсәбәтләрендә берсендә дә бу кадәре бер-береңне ялгыш аңлау, ышанмау, килешкәнне кире кагулар юк, диде Расмусен.
By misperceptions, mistrust and diverting political agendas.
Ракета һөҗүменнән сакланудан тыш, Расмусен фикеренчә, НАТО белән Русия Европаның яңа иминлек стратегиясен булдыруда хезмәттәшлек итә ала. Бу уңайдан ул Русия президентының Евроатлантик иминлек килешүе турында күптән түгел әйткән фикерләрен искә алачагын әйтте. Бер үк вакытта Расмусен Иранның уран баету эшләрен туктату өчен Мәскәүне Тәһранга басым ясауда көнбатыш илләренә ярдәм итергә чакырды. Моңа кадәр Мәскәү көнбатышның Тәһранга басым ясауына каршы чыгып килә иде. Кайбер күзәтүчеләр фикеренчә, Вашингтон ракета калканыннан баш тартканнан соң, хәзер Мәскәү Иран юнәлешендә җавап адымнар ясарга тиеш. Русияның НАТО-дагы вәкиле Дмитрий Рогозин Расмусенның бүгенге чыгышын бик уңай һәм конструктив дип атады. Америка ракета калканыннан баш тартканнан соң, хәзер Русиягә дә Калининград өлкәсендә Искәндәр ракеталарын урнаштырасы булмаячак, диде ул. Шул ук вакытта Русия телевидениесенең Вашингтон адымына җавап итеп, Мәскәү нинди адымнар ясаячак дигән соравына Рогозин: Кемдер үзенең хатасын төзәткән өчен Русия түләргә мәҗбүр түгел, дигән җавап кайтарды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Шушы көннәрдә Русиядә Русия хәрби даны көнен бәйрәм итәргә әзерләнәләр. Бу көн Куликово кырындагы сугышка бәйле. Быел аңа 620 ел тула. Шушы ял көннәрендә Дон елгасы буенда Куликово кырындагы урышка багышланган хәрби тарихи тамаша булачак. Дмитрий Донской һәйкәле янында хәрби чаралар да уздырылачак. Мәсәлән, солдатлар ант итәчәк икән. Урыс князе Дмитрий Донскойның 1380 елда татар-монголлар гаскәрләрен җиңүенә Русияның рәсми тарихи фәнендә рус халыкларының татар-монгол изеуеннән арына башлавы дигән бәя бирелә. Тарих белән кызыксынучы хәбәрчебез Айрат Ибраһим рәсми аңлатмага сыймаган кайбер мәгълүматларны барлап чыкты. Хәзер сүз аңа.
Алай да бу сугыш турындагы урыс язмалары бихисап капма-каршылыклы фикерләргә сәбәп булган иде бит инде. Рәсми версиягә сыймаган фактлар да байтак. Менә кайберләре. Изге Сергий Радонежский башта Дмитрийне татар таләпләрен үтәргә инди. Әгәр Мамайның максаты аның динен һәм изге Русьне юк итү булса, изге Сергий Радонежский шулай эшләр алыр иде микән? Дмитрийгә бер генә урыс князе дә ярдәмгә килми. Хәтта хатынының атасы Новгород князе Дмитрий Константинович та бер генә дә кеше җибәрми. Бары тик 4 князь генә ярдәмгә киләләр. Ольгертның 2 улы, Полоцкидан Андрей һәм Брянскидан Корибут. Барысы да литвиннар. Үз һәлакәтен күреп, Мамай ярдәмгә үз аллаларын чакыра. Пирун һәм Салаватны, Ракли һәм Хорысны һәм үзенең бөек алласы Мөхәммәтне. Менә шулай. Борынгы славян пирунында Мөхәммәтне дә. Ә Салават дигәнен нинди аллалар инде тагын? Бу мәгълүматларны Сказани о Мамаевым побоище дигән әкият бирә. Бәлки аны төзүчеләр Пугачев ярдәмчесе Салават турында берәр нәрсә ишеткән булганнардыр. Ләкин бу әсәр 15-нче гасырда язылган диләр бит. Русия фаразынча, кыргы татаровья күчмә халык, бернинди файдалы гамәл кыла белмәгән йырткычлар китүе. Ә менә Мамай үзенең татаровьясына приказ бирә: берегез дә ашлык чәчмәгез, урыс икмәгенә әзерләнегез. Димәк, татаровья моңа кадәр чәчкән булып чыга. Кыскасы, ялган белән ямалган Русия тарихын теләсәнчә үзгәртеп тәкъдим итәргә була. Хәтта костерда кыздырылган урыс итен ашап утыручы татарларның рәсемнәрендә эшләп. Ә бу юлы 1917 елгы инкыйлапка кадәр Петербурда чыгып килгән Сатирикон журналыннан бу сугыш турындагы шаярышлы язма истәлеге белән танышып үтүдә урынлы булар кебек. Дмитрий Донской татар зулымын бетерергә карар кыла. Алтын Урда файдасына салым җыючылар килгәч, менә нинди әңгәмә булып ала. Сезгә монда ни кирәк? Салым җыярга килдек. Нинди салым? Баскаклар гаҗәпләнүдән төшәмгә кадәр баскак нули. Гадәти салым инде диләр ачулана башлап. Ханга акча кирәк. Акча кирәксә эшләп ашасын. Ханыгызга шулай дип әйтегез дә. Исеме Мамай буяның. Салымчылар китәргә дип ишек ягына борылгач кына кинәс. Туктагыз, мин сезне асып үтерергә оныттым бит әле ди. Илчеләр туктылар һәм аларны асып үтерәләр. Моны ишеткәч, Мамай ашуыннан сөйләшү сәләтендә югалткан һәм эш көн буе бары тик күзенә шалынган теләсә нәрсәне тибеп кенә йөргән. Бер-ике көннән ул үзенең урдасын җыя да Мәскәү ягына юнәлә. Ә Дмитрий аңа каршы чыга. Гаскәр дошманны җиңәр өчен түземсезлек белән сугышка омтыла. Бәрелеш алдыннан кенәзнең яраннары аны үз гомерен сакларга, кире борылырга әндиләр. Ләкин кенәз Дмитрий аларга болай ди: «Миңа үз гомерем кызганыч түгел. Менә минем яратканым Михаил Бренконы коткарырга кирәк». Кинәт Дмитрийның башына ифрат та акыллы уй килә. «Михайлы» дип дәшә ул. «Баш өсте» дип җавап бирә тегесе. «Үзеңнең гади сугыш итеп күрсәтүче киемеңне сал да миңа бир. Ә үзең минем киемнәрне ки. Татарлар сиңа мылтык төзәп кенә карасыннар. Ә мин синең киемеңне киярмен». «Михайлы» каршы сөйләдергә тырышып караган. «Синең киемеңдә мин кеше күзенә артык ук күренермен бит» дигән. Ә кенәз «ни кушканны үтә» дип аның авызын каплаган. Шулары да татарлар кача башлаганнар. Мамай үзе Мөхәммәткә карата ямьсез сүзләр кычкыра-кычкыра иң алда чапкан. Шуннан соң данлыклы орышның шаһиты булган елганың исемен үзгәртеп, кенәз Дмитрий Донской хөрмәтенә «Дон» дип атый башлаганнар. Элек тәмам. Сатириконның бу язмасын гомумән урыс тарихына пародия дип тә кабул итәргә буладыр. Чөнки бөтен урыс тарихы нәкъ шундый пародиялардан тора да баса. Сатирикон журналының 1912 елда чыккан язмасы белән Айрат Ибраһим таныштырды. Азатлык радиосы, Сембер.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу темага безнең җәмәгатьчелек битараф түгел. Татар җәмәгатьчелек вәкилләре Куликова кырындагы сугышны татар монголларны җиңү көне буларак зурлап бәйрәм итүгә каршы чыккан иде һәм кампания алып бардылар. Бу чара һаман да игътибар үзәгендә әйткәнемчә, шимбә көне Азатлык дулкынында сезне бер кызыклы язманы тыңларга чакырабыз. Татар галимнәре бу җиңүне зур сугыш булмаган дип фаразлый. Казанның мең еллыгын исбат итүче галимнәрнең берсе Фаяз Хуҗинның бу хактагы фикерләрен Азатлыкта шимбә көнне ишетерсез.
Азатлык радиосы.
Мин Азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин Азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык тапшыруын Татарстан хәбәрләре белән дәвам иттерәбез. Дәүләт шурасының элекке депутаты Санта шифаханәсенең мөдирләр шурасы башлыгы Иракли Савиди өстендә болытлар куера. Узган атнада Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе аны кеше үтерүдә гаепләп кара чыгарган иде. Савиди исә моны танымый, ярдәм сорап ул Татарстан президенты Минтимер Шәймиевкә дә хат юллады. Тулырак мәгълүмат белән Гадел Галәмәтдин.
Дәүләт шурасының элекке депутаты Санты шифаханәсенең мөдирләр шурасы башлыгы Иракли Савиди үзенә караган гаепләүләрне кире кагып Татарстан президентына хат язган. Җомга ул Вечерний Казань газетасында бастырылды. Биредә Савиди үзенең Грециядә качып ятмавын, бары тик балаларында кунакта булуын әйтә. Мин Татарстанны икенче ватаным дип саныйм. Сезнең тырышлык белән генә монда шәһез булдым. Эчке эшләр министрлыгы миңа күптәннән каныгып йөрде. Бигрәк тә мондый сәбәт миңа ватан алдындагы тырышлыклар өчен күкрәк тамгасы бирелгәч һәм депутат булудан туктагач башланды. 2000 елның башында минем тергәкләндерү үзәгенә дип алган 1 миллионлык җиһазларны урладылар, соңрак иемне яндырдылар. Бу эшләрдә башта үземнең элекке юристымны гаепле идем, чөнки аны җаваплылыкка тартырга тикшерү идарәләренә теләктәшлек белдердем. Соңыннан бу эшләрнең бер җинаять төркеме тарафыннан башкарылуына шигем калмады. Тикшерү идарәсе мине квартал җинаят төркем башлыгы Автандиль Янаков аша кеше үтерүдә гаепле. Әмма минем ул абыем белән араларым бик начар, аның белән аралашмыйм. Бәлки тикшерүчеләр Янаковка җәза вакытын кыскартуны ышандырып, аннан миңа каршы аңлатмалар бирдергәннәрдер. Җинаятчы булсам, күптәннән шифахана җирләрен сатып үз ватаныма качкан булыр идем. Әмма мин яңа җирләр сатып алам проектлар булдырам Татарстан өчен тырышам. Бер вакытта да сезгә шит кеше булмадым. Мондый гаепләүләр минем исемемне һәм намусымны пычрата. Шуңа күрә сезнең әлеге мәсьәләне үз кулыгызга алуыгызны сорыйм. Грециядә качып ятмыйм. Әгәр сез минем яклы булсагыз, Татарстанга кайтып үз гаепсезлегемне исбатлый алам дигән Иракли Савиди президентка юллаган хатында. Билгеле булганча 13 сентябрьдә Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе тарафыннан Иракли Савиди кеше үтерүдә гаепләнә дигән карар чыгарылды. Соңгы елларда бу инде Дәүләт Шурасы депутатын кулга алуның икенче очрагы. Кешеләрдән йорт салырга дип акча җыеп, йортын салып бетермәгән Геннадий Мамонтов инде төрмәдә утыра. Элекке заманнарда депутат Сергей Шашуринның даирегеннән мәхрүм ителүе билгеле. 54 яшьлек бердәм Русия гызасы Иракли Савиди Татарстанда танылган шәхес. 99-2004 елларда Дәүләт Шурасына депутат булып сайланды. Медицина фәннәре кандидаты. Соңгы елларда Санта-Жифа ханасының җитәкчесе булып эшләде. 2001 елда аңа Татарстанның атказанган табибы исеме бирелгән. Казан хакимияте башлыгы Камил Исхаков булганда Иракли Савидинең эшләре уңай барган, әмма Илсур Метшин мер булгач авырлыклар туа башлаган. Шулай да җәмәгатьчелек Савидине һәр вакыт грек җәмгыятенең төп иганәчесе дип танып килә. Татарстанның тикшерү идаралары сүзләренчә, бүген Иракли Савиди халыкара дәрәҗәдә эзләнә. Әлгә ул туганы Автандиль Янаков кебек үз ватаны Грециядә, әмма тикшерүчеләр аны кире Казанга кайтарырга тырыша. Әйтергә кирәк, 38-нче квартал җинаят төркеме башлыгы буларак Автандиль Янаковны Грециядә кулга алганнар иде, әмма ул әле дә Казанга кайтартылмаган.
Азатлык радиосы.
20 сентябрь көнне Татарстанда Ураза гаетен бәйрәм итәчәкләр. Ул көнне барлык мәчетләрдә бәйрәм намазы укылачак. Якшәмбегә туры килү сәбәпле намазга килүчеләр аеруча күп булыр дип фаразлана. Казанда ай буе көн саен диярлек ифтар мәҗлесләре оештырылды, Рамазан чатыры эшләде. Авылларда исә авыз ачтыру мәҗлесләре быел сирәгрәк уздырылган икән. Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Ландыш Харасова.
Җомга көнне соңгы тәравих намазы укыла. Якшәмбе иртән иртүк мөселманнар гает намазына җыелачак. Аның вакыты турында Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев булай диде.
6 ярда иртәнге намаз була, 7:15 минутта җир арасында гает намазы була.
Фазлыев әйтүенчә, Кыл Шәриф мәчетендәге бәйрәм чарасы бераз соңрак булачак. Бу халыкның үтенече белән шулай эшләнгән, чөнки күпләр үзләрендәге мәчетләрдә намаз укыганнан соң телевизордан Кыл Шәрифтәге бәйрәм чарасын карыйсы килүләрен әйткән. Шулай итеп, Татарстанның иң зур мәчетендәге бәйрәм 8:15 минутта башланып, 1 сәгать дәвам итер дип көтелә. Фазлыев сүзләренчә, Корбан гаетенә мөселманнар ашамыйча барса, бу гаеткә инде нәрсәдә булса авыз итеп бару шарт.
Сәләмәт булган, акыллы булган кешеләргә гаит намазына бару вәҗип тиеш була. Әгәр инде ул азана бармаса, ул үзенең менә шушы үзе күргәннең, аягы йөргәннең, акыллы булганының зәкатын чыгармаган була.
Казый Җәлил хәзрәт Фазлыев әйтүенчә, гаит намаз укылганчы һичшиксез фитр садакасын бирү кирәк. Быел ул кеше башына 50 сум. Бу әлбәттә иң азы, мөмкинлеге булганнар исә күбрәк бирергә тиеш. Моннан тыш гаит садакасын бирүдә күркәм гамәл санала. Аны мохтаҗларга, мискеннәргә, ятимнәргә бирергә кирәк дип Фазлыев. Чөнки ураза гаитның тагын бер шарты зур бәйрәм табынын әзерләү.
Гаит көне бик матур бәйрәм табын әзерләргә тиеш булабыз. Ул бәйрәм икәне беленеп торсын. Менә ураза фитры бирүдә, гаит садакасы бирүдә ул мохтаҗлар мескеннәр шушы гаит бәйрәмен зур итеп матур иттереп, билгеләп мескеннәр өчен эшләнә. Кызганычка каршы, әле безнең халыкта гаиткә зур иттереп, табын әзер бәләткә үк кереп бетмәгән, гаит табыны ул яңа ел туган көн табыннарыннан зуррак вә кадиш ул буларак бәйрәм.
Фазлыев әйтүенчә, мохтаҗлар да үзләренә ризык юнәтә алсын өчен садаканы нәкъ гаеткә хәтле бирү тиешле. Уразаның соңгы көннәрендә ифтар мәҗлесләрен оештыручылар да артты. Гомумән, узган елда кебек быел да авыз ачтыручылар күп булды. Җәлил хәзрәт Фазлыев әйтүенчә, моңа шәһәрдә аеруча да игътибар бирелде. Шыннанда Казанның Мәрҗәни мәчете каршында көндә Рамазан чатыры эшләде. Аны төрле ширкәтләр эшмәкәрләре оештырды. Шулай ук Төркиядән килгән кунаклар да бу эштә катнашты. Моннан тыш әниләр Болгар мәчете каршында да көндә ифтар ашлары узды. Бу мәҗлесләргә күпчелек тә мохтаҗлар килде. Хәлләрәкләр әлбәттә хәлләр ресторан, кафеларга йөрде. Кайбер кафеларның эшләү вакыты озайтылды. Тәүлек буе ачык торучылар да бар иде. Татарстан мөселманнары Диния нәзәрәтенең хәләл комитеты белдерүенчә, хәзерге вакытта Казанда эш хәлләл ресторан 15 кафе бар. Шулай ук алар район җирендә дә ачыла башлады. Авыл җирендә быел авыз ачтыручылар азрак булган. Фазлыев әйтүенчә, бу бәрәңге алучылары белән туры килү нәтиҗәсе. Тагын шунсы бар, әгәр әлек авылларда ифтарга 15-20 ләп кеше чакырылса, хәзер күпләр 5-6 кеше белән генә шикләнә. Бу инде азык-төлекнең кыйммәт булуы белән аңлатыла.
Микрофон алдында Ландыш Харасова булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Төркиядәге милләттәшләр күптәнге гореф-гадәтне дәвам иттереп, шулай ук Казандагы мөселманнар кебек үк ифтар ашын уздырды. Анда Истанбулда яшәүче зыялылар һәм ерактан килгән милләттәшләр дә катнашты. Бу ифтар мәҗлесендә Америка Кушма Штатларының һәм Татарстанның Яшел Үзән шәһәрендә яшәгән милләттәшләрне дә очраштырды. Истанбулдагы шушы мәҗлес турында тулырак итеп Әхтәм Ибраһим сөйли.
İstanbul'da Tatarlarının iftar meclisi buldu. Meclis İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrinin tarihi erişi Topkapı Sarayı'nda tüzülgen Türk Öyleri deyip atılgan kompleksinin restoranında ütkerildi. Restoranda bir Uygur hanım ciddeklegenlikten aşlar Türkler künikmegen lezzette bulsa da maksat aşağı bulmaganlıktan katnaşuçular kanaat buldular. İftar meclisinin maddi yagın Ramil Mevlütov ciddeklegen Татарстан сәүдә йорты оештыру өчен Идел Урал җәмгыятенең яңа җитәкчесе Гүлтән Уралла алып барды. Шушы ифтар сыена катнашканнар арасында рәсми шәхесләр дә бар иде. Шулар арасында Истанбул валисе Гүләрнең ике ярдәмчесе Мурат Коҗабаш белән Мустафа Алтынташның ифтар мәҗлесендә катнашулары, бигрәк тә вали урынбасарларыдан Мустафа Алтынташның Татарстаннан килгән яшьләргә ярдәм кулын сузган чыгышы белән Нугай татары булуы аеруча диккатне җәлеп итте. Вали яки валилек дигән система Русиядә юк. Валилар дәүләттә вәкиллек итәләр һәм эчке эшләр министрлыгы тарафыннан билгеләнәләр. Ягъни мэрлар кебек сайланмыйлар. Алар башлыча шәһәрнең иминлегеннән җаваплы була. Татарстан Республикасының Истанбулдагы вәкаләтле вәкиле Радий Кыйматдинов Казанда булу сәбәпле аны ярдәмчесе Айдар Гашигуллин вәкиллек итте. Шушы ифтар мәҗлесендә 100-дән артык кеше катнашты. Төркиядә укыган татар студентларыннан мәҗлескә катнашканларның саны 5-ни дә ашмады. Айрыча Кытай яки Япониядан Төркиягә күчеп урнашканларның 1-2 искәрмәдән тыш катнашмаулары күрелде. Истанбулдагы ифтар мәҗлесенә катнашканнар арасында кайбер Ирактан килгән кунаклар да бар иде. Шулардан бере АКШ-та яшәүче, пенсиядагы нефт инженеры 82 яшьлек Равил Сәлиәхмәт иде. Ул да Кытайда туган. Әтиенисе Кәшаф белән Мәдинә Сәлиәхмәтләр Шанхайда татар җәмгыятенең актив азалары булган. Алар уллары белән бергәләп 50-нче елларда Төркиягә күчкәннәр. Уллары Равил исе АКШ-ка урнашкан. Кунаклар арасында диккатны җәлеп иткән башка бер исе Фәхим Вәлиев иде. Ул улы Рамил белән Сый мәҗлесенә катнашты. Фәхим әфәнде Нурлатта яши. Биредә беренче мәсҗитне салган. Хәзер исә мәдрәсә салу белән шөгыльләнә. Киләсе елда Нурлат мәдрәсәсе ачылачак ди. Шулай итеп Татарстанда Казандагыннан соң икенче мәдрәсә булачак икән. Татарстанның Зеленодол шәһәреннән ифтар мәҗлесенә катнашкан башка берәү исә эшкуар Рамил әфәнде Вафин иде. Ул Истанбулда яшәгән кызын күрергә килгән. Кызы биредә бер Нугай татары җигитенә әйләнгән. İftar meclisi Doktor Oruç Güvenç'nin Muzika Türkümün tarafından bir konsert bilen tamamlandı. Gülten Urallı, bundan sonra 15. Oktyabr'da Hatırkinin uzduru planı turunda da etti. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Hürmetli dinleyiciler, Azatlık tapşırığı uzaklanmayı devam etti. Kozan vakti bilen kişi 8'de. Azatlık tapşırığının ikinci yartısında Başkırstan müftüyü azatlık tınlaşıların da yakınlaşıp kilişi Uraza Beyremi bilen kutlu. Onun sözlerin kutlauların azatlık tapşırığında işitir biz. Kozan'a kilgen Mäskeu artistları bütün bilgen tatar sözlerini iske düşürdü. Kozan'da kişi teatrının gastrolleri başlandı. Şuşu hem başka haberler turunda tularak itip azatlık haberçileri siler bizden ayrılmağız.